intense, men interessante innlegg fra forskere, professorer og fagfolk. Og så prøver vi oss igjen da med en liten oppsummering mot slutten med en stolprat. Klassiske sofapraten, men i stoler. Og til å starte del 2, så skal det handle om antibiotikaresistens. Professor i veterinærhøgskolen, Yngvild Vasteson.
Tusen takk for det. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Min titel altså «Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse. Hva gjør vi om antibiotikaresistens og en helse?» Det en fryktelig lang titel. Men det jeg kommer til å snakke mest om dette sammenhengen mellom menneskers helse og dyrehelse, og blande inn antibiotikaresistens i det, og så blir det ikke så veldig mye «Hva gjør vi?» Det får vi kanskje ta etterpå. Men som dyrlege og som mikrobiolog, så jeg veldig opptatt av disse mikrobene. Og mikroorganismene, de har jo vært på jorda mye lenger enn oss mennesker, og de kommer til å være her mye lenger enn oss. Det er jeg ganske sikker på. De er helt sentrale i veldig mange av våre kretsløp, og på min kropp så har jeg veldig mange flere mikrober enn jeg har celler, og det kan jo være sånn at vi etter hvert begynner å lure på hvem vi? Er vi mikrober, eller vi våre egne celler? Det sånne essensielle spørsmål. Men og veldig mange av disse mikrobene jo gode mikrober. De våre venner, og de må vi spille på lag med og jobbe sammen med. Nå er det sånn at jeg da som dyrlege, jeg jo egentlig da mest opptatt av disse uvennene våre, og prøve å beskytte dyr og mennesker mot dem. Vi har hørt litt tidligere i dag om både influensavirus og Ebola, og det jo sånn at vår sivilisasjonsutvikling har egentlig gått hånd i hånd med utvikling og spredningen av epidemiene. De har formet vår sivilisasjon på en måte som vi kanskje veldig mange av oss egentlig ikke erkjenner. Men jeg skal gå 20 år tilbake i tiden. I 1999 så kom denne skumle uvennen her til New York. Den kom sannsynligvis fra Midtøsten-området, og måten man registrerte at denne uvennen kom på var at man så en opphoping av hjernebetennelser hos mennesker. Det var ganske mange som døde av hjernebetennelse. Og parallelt, men som man da ikke så sammenhengen med, det var at det var en ganske stor fugledød. Det var observert veldig mange døde kråker i New York. Men som sagt, ingen som umiddelbart så denne assosiasjonen. Denne uvennen som kom, det var dette viruset, som heter West Nile virus. Og som man da kjente egentlig relativt godt fra som Vest-Nil-områdene, men som nå, men det var denne introduksjonen til New York som liksom satte virkelig fokus på denne sykdommen. Og den spredde seg da veldig raskt vestover i USA. Og så etter hvert da, så begynte man å skjønne jo at Vest-Nil-viruset, det spres med mygg. Vi har hørt om vektorbårne sykdommer før i dag, og dette en klassisk vektorbårne sykdom. Og man begynte å skjønne livssyklusen til dette viruset. Og for å ta det veldig kjapt, så det sånn at fugler infiseres og får høye nivå av virus i sitt blod. Myggen suger blod av fuglene, og i myggen så oppformeres viruset til enda høye nivåer, og myggen stikker mennesker, og myggen stikker hester, og også veldig mange andre dyr. Sånn at dette her og hele denne syklusen her sånn, satte da virkelig fokus på dette begrepet som heter zoonoser. Og zoonoser altså en infeksjonssykdom som kan smittes mellom dyr og mennesker. Zoonoser et begrep vi har kjent lenge, lenge, lenge. Men det var liksom det voldsomme inntrykket det gjorde når dette kom til New York, liksom noe av det mest urbane vi har. Da satte dette virkelig zoonosene på agendaen, og ut av egentlig dette utbruddet her så føttes dette en helsebegrepet, one world, one health, hvor man ser nettopp på sammenhengen mellom folkehelse, dyrehelse og miljøhelse, som vi kaller det, og nettopp et behov for å samhandle mellom disse ulike sektorene som tradisjonelt har jobbet veldig for seg. Veterinæren har jobbet med dyra, legen har jobbet med menneskene, og så har vi noen med diffuse økologer som har jobbet med miljø. Men det her trengs en samhandling for å adressere de store utfordringene våre. For det slik at dyrehelse og folkehelse kan være en og samme sak i mange tilfeller, spesielt når det gjelder infeksjonssykdommene. Da sånn at cirka 60% av de 1400 kjente infeksjonssykdommene som vi kjenner hos mennesker I dag, zoonoser. De kan altså smittes mellom dyr og mennesker, og dyra kan være et reservoir. Dyra behøver ikke være syke, vi kan godt smittes, de kan godt bare være bærere, vi kan smittes av, av friske dyr. Her ser vi bilder av to av de mest fryktede, rabies og ebola. Rabies, en av de aller farligste zoonosene. Hvert år dør det 50-70 000 mennesker I verden av rabies. De aller fleste barn I India, og de dør fordi de blitt smittet av en rabiesmittet hund. Og disse sykdommene de smittes da via mat, via vann, via luft, via vektorer som vi har hørt om, og via direkte kontakt. Og så skal vi da ikke glemme at antibiotikaresistente bakterier de kan også ses på å være en slags zoonose. Og da må vi snakke litt om antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens karakterisert å være en av vår tids største helsetrusler. Og det jo fordi at vi I dag bruker antibiotika I stor grad til å kontrollere veldig mange infeksjoner, men også all moderne medisin egentlig avhengig av at vi, at vi kan bruke antibiotika. Det ikke bare infeksjonsmedisin. Så nå antibiotikaresistensproblematikken satt skikkelig på verdenskartet, og over hele verden på masse ulike nivåer så kan man finne sånne action plans og strategier og dokumenter og white papers og you name it når det gjelder antibiotikaresistens. Her det bare listet opp tre. En på WHO-nivå, og vi har vår egen nasjonale strategi, og EU-kommisjonen har sin. Og ja, som sagt, man finner veldig mange planer og strategier for å bekjempe antibiotikaresistensproblematikken. Det står I sterk kontrast til den optimismen som rådet da penicillin ble sluppet ut på markedet, og det var jo begynte virkelig å bruke penicillin I behandling av infeksjoner under på slutten av siste verdenskrig. Dette en reklameplakat for penicillin, og det sier noe om liksom den tiltroen man hadde til antibiotika. Og som sitatet sier her, fra jeg tror det var en britisk politiker som sa dette, at nå har vi vunnet kampen mot infeksjonssykdommene. Nå vi ferdig med dem. Sånn vet vi jo at det ikke gikk. Men allerede på den tiden så var det faktisk noen som hevet røsten og hadde motforestillinger til hvordan vi skulle bruke antibiotika og ikke ønsket dette frislippet av antibiotika. Det kom en rapport I Storbritannia I 69 som sa det at antibiotika og bruke det som vekstfremmende midler til husdyr, det skulle det være restriksjoner på. Man skulle ikke bruke de samme antibiotikaene som var viktige for behandling av mennesker, og det skulle ikke være antibiotika som kunne lede til resistensutvikling overfor de antibiotikaene som da var viktige. Og igjen, dette var kritiske røster, men det ble jo ikke hørt på I så stor grad. Det var et viktig dokument som fortsatt refereres til. I dag, på globalt nivå, så det sånn at 80% av all antibiotikabruk det brukes til det industrielle husdyrholdet verden over. Tall fra USA viser at en stor del av den bruken den går da til dyr som friske. Altså de får ikke antibiotika fordi de syke, de friske, men den industrielle produksjonen har gjort seg avhengig av å bruke dette som et slags vekstfremmende og forebyggende midler. Nå har faktisk amerikanerne gjort et viktig tiltak. De har forbudt salg av antibiotika over disk til bønder, og I løpet av de to siste årene så har antibiotikaforbruket gått ned med 43%. Ganske fantastisk, så det går an å gjøre noe. I denne sammenhengen så det jo kjekt å være norsk da. Noen ganger så det typisk norsk å være god, for når det gjelder bruk av antibiotika, så vi gode. Vi best I klassen, og det kan være mange grunner til det, som mer eller mindre velfortjent at vi skal ha ros for dette. Men I hvert fall sånn ser statistikken ut, og dere ser jo noen av verstingene I Europa her. Det Spania, Italia, Kypros. Den aller verste. I Norge så det sånn at 85% av forbruket av antimikrobielle midler det går til mennesker og ikke til dyr. Så det der vi nå må sette inn de store tiltakene for å få effekt. Ser vi antibiotikaresistensproblematikken fra mikrobenes side, så det sånn at antibiotika det mikrobenes angrepsvåpen, mens resistens deres forsvarsverk. Og det vi menneskene gjør, det ikke vi som har funnet opp antibiotikaresistens, men vi har lagt på et evolusjonspress for å få dem til å utvikle resistens. Og bakteriene smartere enn oss. De i et stort antall. De et stort mangfold. De har kort generasjonstid, rask evolusjon, ulike resistensmekanismer, og så kan de spre disse resistensmekanismene på mange ulike måter. Det viser jeg ved å gå litt på catwalken nå, gjennom denne jakka. For her har jeg resistensplasmider med multiresistensgener på, så bare ikke kom bort til meg, for da hopper de over. Og hva gjør vi? Det har jeg sagt, det skal jeg ikke snakke så mye om, men det er viktig å huske på at vi skal ta vare på husdyrhelsa vår og folkehelsa vår, for det at friske dyr og mennesker, de trenger ikke antimikrobielle midler. Det finns mange måter å drive husdyrhold på, mange måter å produsere mat på, som også har betydning på om vi trenger antibiotika eller ikke. Og da en helt annen debatt om vi skal kjøpe ribbe til 1990 kroner kiloen, eller om vi skal kjøpe ribbe til 149 kroner kiloen. Den debatten kan vi jo ta en annen gang, men det har noe med også med hvor mye vi faktisk villige til å produsere og betale for maten vår. Og da skal jeg si takk for oppmerksomheten, og bare huske på sammenhengen mennesker, dyr og miljø.
Hva det med fuglen? Det fordi at den flyr så masse, eller den ekstra sårbar? Siden altså, mange innom fuglen når det kommer til disse mikro...
Det jo, den, det jo interessant det at den sprer seg sånn. Da. Altså, den har jo store rekkevidder, og holder til mange steder, og kommer i kontakt med mange.
Ja, så det kontaktflaten. Ja, ja. Så derfor, og den i kontakt ledd med hele resten av økosystemet. Mm. Ja. Jeg liker ikke noe... Altså, fugler ute i naturen er helt fint, men sånne her fugler i bur.
Nei, det er
ikke det. Har ikke sansen for,
nei? Nei, jeg er enig med deg.
Nei, ja. Tusen takk! Nå har jeg enda et argument til ungene når de maser om undulat. Zoonoser, skal jeg bare si til dem da. Så tenker jeg vi stopper kjeften fort på deg. Skal vi se... Da går vi fort videre, sånn som vi er blitt vant til. Nå det snakk om å låne korn fra andre land. Vet ikke. Forsker ved Fakultet for biovitenskap, Morten Lillemo.
Ja, jeg skal snakke om kornforedling. Det er ganske forskjellig tema fra hva som har tatt opp så langt. Jeg tror de fleste av dere spiste frokost i dag. Og den frokosten, den kommer jo fra kornåkeren. Men det som litt spesielt i Norge, det at det ikke alltid at det er en veldig stor andel av den frokosten vi har i Norge som faktisk produsert i Norge. Vi har et potensiale til å kunne nesten være selvforsynt, men i mange år så er det bare en liten andel av frokosten som norsk, fordi det, vi har ganske utfordrende værsituasjon. Et typisk bilde i Norge, kanskje skjer veldig ofte, det at vi får for mye regn tidlig i sesongen. Da får vi vannmettningsstress. Vi får sånne store flekker i åkrene, så det nesten ikke blir avling i hele tatt. En annen situasjon som veldig typisk, det for mye regn om høsten. Det var situasjonen i 2017. Det som skjer da, når modent korn står ute og bonden ikke får høst, da begynner det å spire i akse. Så da blir altså stivelsen, som vi trenger for å lage godt brød, den blir brutt ned. Så i 2017 så ble 2/3 av all matveten som er dyrket i Norge, den ble ødelagt på grunn av aksgroing. Det et forferdelig stort kvalitetsproblem som vi har. Og det et sånn, ikke årvist, men altså det skjer relativt hyppig. Og så har vi da den ekstreme tørken vi hadde i fjor, hvor kornavlingene i gjennomsnitt på Østlandet ble halvert i forhold til et normalår. Og der var situasjonen for lite regn. Så hva trenger bønderen? Det er ikke så enkelt å være bonde, for du vet ikke. Du visste ikke heller i fjor. I begynnelsen av mai når bonden sådd, kommer det til å bli en kald og kjølig sommer, eller kommer det til å bli en varm og tørr sommer? Det vet ikke bonden. Derfor så trenger vi sorter som tåler ekstreme klimautslag. Vi trenger sorter som både tåler å stå ute når det er for mye regn, og når det er for lite regn. Og i tillegg så blir også kornplantene våre angrepet av mange sykdommer, så vi trenger også sykdomsresistens. Og sammen med Graminora, som det selskapet i Norge som foredler nye kornsorter, så samarbeider vi om å utvikle nye verktøy som vi kan gjøre foredlingen mer effektiv. Men det å lage en kornsort, det ikke gjort over natta. Med dagens teknologi så tar det cirka 15 år fra du gjør en kryssing til at du har en ny sort som på markedet. Og det en lang prosess som ikke har tid til å gå inn i detaljer på, men altså du gjør, kryssing, gjør flere kryssinger, du sår ut 10.000 av avkom ute i felt, du plukker de beste og sår dem ut igjen til neste år, og sånn fortsetter det år etter år, og du snevrer deg inn til de mest potensielle nye sortene. Og den prosessen der skjer ute i felt, og prisgitt av de værforholdene som i de sesongene. Så nå skal jeg presentere for dere tre verktøy som vi bruker for å gjøre det her mer effektivt. Og det første verktøyet det da å gjenskape klimavariasjon. Får du 15 år på rad som veldig lik i klima, så får du ikke testet fremtidens sorter for den klimavariasjonen som vi forventer i fremtiden. Og vi vet at vi kommer til å få mer ekstreme klimaforhold. Så det vi gjør da, det at vi lager drukningsforsøk, hvor vi utsetter plantene for vannmettingsstress tidlig i sesongen. Og så hvis det da ikke kommer regn om høsten, så putter vi på dusjvanning. Så da kan vi faktisk få regn ut i åkeren, og vi kan da velge ut de sortene som da ikke gror når det kommer regn. Og så det siste verktøyet som vi får på plass nå, som vi nettopp har fått finansiering for, det polytunneler, som dere ser på bildet her. Det da sånne plasttunnelveksthus som skal gå på skinner som vi kan da flytte ut på feltforsøkene våre, og da kan vi stoppe regnet, så kan vi også øke temperaturen. Så med det her så kan vi faktisk gjenskape tørkesommeren i 2018 hvert år fremover, med økt temperatur og tørkestress. Det andre verktøyet det bruk av multispektrale bildeanalyser, hvor vi kan detektere stressresponser i plantene når vi tar i bruk det nærinfrarøde området som ikke vi kan se med øynene våre. Når vi bruker multispektralt kamera, så kan vi se det, og vi kan gjøre analyser på det. Vi kan også putte det inn i en sånn VR-verden, virtual reality, hvor vi kan da ta på oss VR-briller og faktisk se hva som skjer i bladverket til plantene når de er stresset. Og det siste verktøyet det DNA-markører. Vi har etter hvert ganske god kunnskap om mange gener og hvordan de genene påvirker egenskaper i kornplantene. Og da kan vi bruke DNA-sekvenseringsteknologi og snippmarkører og så videre til å kunne da velge ut de potensielt beste plantene som har de beste kombinasjonene av egenskaper før vi tester dem ut i felt. Det kan vi gjøre inne på labben. Vi kan teste tusenvis av linjer, og med det sparer både tid og ressurser. Så spørsmålet her til konferansen her, går verden til helvete? Svaret mitt nei, og det baserer jeg på den kunnskapen jeg har om kornproduksjon i Norge. Vi har over de siste årene vi har testet en samling av historiske sorter og dagens moderne sorter. Vi har testet dem i forsøk under akkurat like vilkår, og vi sammenligner avling. Og da kan dere se her at dagens moderne sorter de gir under gode forhold. En normal norsk sommer så gir dem da ca. 100 kilo mer per dekar i avling enn de sortene som ble dyrket tidlig på 70-tallet, da jeg ble født. De her samme sortene testet vi også i fjor, under den tørke sommeren vi hadde da. Dere kan se at avlingsnivået ikke så høyt, men også under de tørkestresset vi hadde i fjor, så er dagens moderne sorter, de gjør det bedre enn de sortene som ble dyrket for 40 år siden. Så det viser at planteforedling virker, og med de nye teknologiene som jeg nå har presentert for dere, det vil gjøre at vi kan lage enda mer robuste sorter for fremtiden. Så når det gjelder korndyrking i Norge, ja, vi kommer til å få større usikkerhet, helt sikkert hvis klimaprognosene slår til, men avlingene blir mer stabile. Det er min påstand, fordi vi får bedre sorter. Så dere kan slippe å bekymre dere for frokosten.
Hvordan er det med utveksling av korn? Jeg tenker når det tar 15 år å lage en ny kornsort, kan ikke vi heller bare gå til et land som har da klima som vi kommer til å få, og så få deres korn?
Ja, hvis det var så enkelt, så kunne vi ha gjort det.
Ja.
Og de tørkeforholdene vi hadde i Norge i fjor, er jo veldig likt forhold som bønderne her har nesten årlig i Australia. Så vi kunne ha tatt australiske sorter og flyttet dem til Norge.
For eksempel.
Men de har da manglet da resistens mot mange viktige sykdommer som vi har i Norge på korn. Og en annen ting er at de tåler ikke å stå ute i regnvær. Okay. Så hvis du kunne vært heldig og lykkes med akkurat den gamblinga I fjor, men får du da en regnsommer som vi hadde I 2017, så ville det vært katastrofe. Okay. Så vi må ta de beste egenskapene fra sorta I andre deler av verden og så krysse dem inn I vårt materiale.
Og det den utveksling på?
Ja.
Ja. Ja. Okay, greit, ja. Mm-hmm. Nei, jeg tenkte for enkelt igjen. Yes. Ja. Takk til Morten. Da skal vi lære hvordan vi får oss ny mat av våre gamle rester, eller restråstoff. Professor ved avdeling for ernæring ved Universitetet I Oslo, Stine Marie Ulven.
Ja, tusen takk. Jeg på nå. Ja, jeg skal snakke om dette med restråstoff og hvordan vi kan bruke det inn I nye matprodukter med tanke på å fremme helse og gi forhåpentligvis også verdiskapning. I høsten 2015 så vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling mot 2030. Som sagt, jeg jobber på avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Hva det vi gjør hos oss for å nettopp være med og fremme at vi når disse målene fram mot 2030? Da har vi prosjekter som jeg involvert I. Det å utnytte da råvarer bedre, både råvarer fra sjøen og fra landbruket. Og tanken at vi skal kunne vise at disse råvarene har en helsemessig effekt. Fordi vi vet at et usunt kosthold det en av de viktigste risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer, sånn som hjerte-karsykdom, type 2-diabetes og kreft og flere. Så det å kunne gi folk et matvarer som vi vet kan fremme helse, vil ha stor betydning for også med tanke på verdiskapning I forhold til både folks helse, men også helsevesen. Og selvfølgelig også å kunne være med og bidra til å utvikle nye produkter som menneskene eller ja, folk spiser. Så det å bruke restråstoff med dokumentert helseeffekt av nye produkter ser vi som veldig viktig. Og det vi tenker på da at vi ikke skal for eksempel tømme havet for fisk, men at vi kan bruke mer av allerede tilgjengelig råstoff. Så det vil si at vi kan bruke for eksempel mer av fisken enn det vi allerede I dag bruker. Og jeg skal vise dere to prosjekter som ansatte og kollegaer av meg, sammen, og hvor jeg også involvert I på vår avdeling, hvor vi nettopp ser på det med restråstoff og helseeffekter med tanke på nye produkter for å fremme folkehelse. Og det ene prosjektet det et prosjekt som ledes av oss, og hvor vi skal se på fiskemel fra laks. Her det vi som vi sammen med Møreforskning, og vi har Marine Harvest med oss, som bidrar med ingredienser. Det andre prosjektet jeg skal snakke om, det Opti-egg, som et prosjekt hvor Nortura prosjektleder, og hvor jeg med I en arbeidspakke som ledes av Nofima, og hvor også NMBU med. Dette foreløpig ganske nyoppstartede prosjekter, så jeg kommer ikke til å vise dere noen resultater, men jeg skal I hvert fall si litt om hvorfor vi interessert I å se på dette, og hvilken verktøy vi har. Og det med fisk, det noe som sikkert alle dere har hørt, at fisk det sunt for oss, og fisk reduserer risiko for hjerte-karsykdom. Og da laks, siden vi ser på restråstoff for laks, laks spesielt god for hjertet vårt, som vi sier, fordi det inneholder veldig mye av disse flerumettede omega-3-fettsyrene, som vi vet veldig godt dokumentert når det gjelder hvilken helsemessige effekter det har. I tillegg så vet vi også at fisk består av mange bioaktive peptider. Dette kjenner man ikke så godt til, men det vi spesielt interessert I når det gjelder restråstoff fra fisk og fra laks, det bioaktive peptider som vi tenker kan ha betydning blant annet for glukoseregulering. Og det kan ha stor betydning for eksempel folk som overvektige, som I risiko for å utvikle type 2-diabetes, for eksempel. Så det grunnen til at vi da ser på fiskemel som et restråstoff fra laks, og ser om det kan brukes med tanke på en eventuelt helseeffekt og brukes da mot humant konsum. Og fra laksen så det ca. 60% av laksene vi bruker til humant konsum, mens 40% alt det andre som man da fjerner fra fisken før man selger det ut som en filet, det man kaller da for restråstoff, 40% av det da restråstoffet. Og vi vet at det inneholder veldig mange viktige bioaktive komponenter. Og selvfølgelig ville det være bra om vi kunne bruke det som en god ressurs for å gi mat til befolkningen. Og ikke da som det i dag, at enten så kastes det, eller så blir det brukt til fôr for dyr. Og det nettopp derfor vi ønsker å gjøre denne studien, og se da om fiskemel har en helseeffekt. Og eventuelt om det da kan bli brukt som ingrediens mot matvarer, og som igjen kan da kunne bli et produkt som man kan selge. Det andre prosjektet, det som heter Optiegg. Her ser vi på eggeskallmembran. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men det en tynn membran på egget. Egget består ikke bare av eggevite og eggeplomme. Og et veldig viktig, eller spennende prosjekt her at dette eggeskallmembranen vet man inneholder proteiner og også sukkermolekyler, som man vet har en betennelsestempende egenskaper og også sårtilhelende egenskaper. Og dette eggeskallmembranet per i dag finnes som kosttilskudd, eller det blir brukt som kosttilskudd, men man vet ikke om det har en effekt hvis man har det som en ingrediens i en matvare. Og det det dette prosjektet her skal gå ut på. Årlig har Nortura 800 tonn med avfall fra egg, hvor 40 tonn dette eggeskallmembranet. Og det jo fantastisk hvis man kan bruke også denne ingrediensen med tanke på humankonsum for å fremme helse. Så hvordan dokumenterer vi helseeffekter av mat? Og begge disse prosjektene som jeg har snakket om, så bruker vi ulike modellsystemer. Og det en styrke for å kunne dokumentere på ulike, altså effektene på ulike nivåer. Så vi gjør både celleforsøk, vi gjør dyreforsøk, og så gjør vi randomiserte, kontrollerte kostforsøk. Og det her, spesielt min kompetanse inn, kommer her i disse prosjektene. I tillegg så vet ikke om du så, men på dette fiskemelprosjektet så stod det også at vi skulle bruke en såkalt omics approach. Og hva nå det? Vi vet veldig godt at maten vi spiser direkte kan påvirke uttrykk av genene våre og lage RNA. Og vi vet jo også at vår genetiske bakgrunn kan også ha noe å si på hvordan vi responderer, for vi responderer alle litt forskjellig også på den maten vi spiser. Det som viktig da at ved å bruke nye teknikker så kan man måle for eksempel alle disse RNA-transkriptene. Og vi vet også at mange av de genene som blir regulert av mat, de selvfølgelig kodet for proteiner, og mange av de proteinene også veldig viktige i biokemiske veier som har med nedbrytningen av en del av disse næringsstoffene å gjøre. Sånn at også ved å se på metabolittnivå, så kan man få en god forståelse av hvordan maten vi spiser kan påvirke risikomarkører for hjerte-karsykdom. Så til slutt, så tenkte jeg skulle si, hvorfor det vi nå gjør det, og hva det vi ønsker å oppnå? Jo, vi ønsker å utnytte bedre ressursene fra havet og landbruket til humankonsum. Vi tenker at det vi kan oppnå med det, at vi kan få ny kunnskap, det det aller viktigste for oss, og på hvordan restråstoff påvirker da risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer, sånn som hjerte-karsykdom, type 2-diabetes. Og det jo spesielt med tanke på betennelsemarkører og glukoseregulering som vi interessert i når det gjelder disse to prosjektene som vi har. Og om det gir økt verdiskapning, ja, det tenker vi at det vil gjøre hvis vi kan dokumentere en helseeffekt av disse restråstoffene, fiskemel og eggeskallmembran. Og det kan da brukes som ingrediens i matvarer som forbruker, kjøper og spiser. Det kanskje en litt større utfordring, og både lage produkter som smaker godt, det jo noen utfordringer der. Og selvfølgelig viktig at da forbruker spiser det, så kan vi være med og fremme folkehelse og forebygge ikke-smittsomme sykdommer i befolkningen.
Jeg synes det vanskelig nok å skille eggevite og eggeplomme. Nå skal jeg også skille ut den der lille membranen der.
Ja.
Du snakker jo mye om helseeffekter her. Når vi da i tillegg legger på klimaendringene som vi vet kommer, hvordan påvirker da de problemstillingene dere jobber med?
Nei, jeg tenker det som veldig viktig at vi i hvert fall må ta inn over oss at råvarene kan endre seg på grunn av klimaendringene, altså tilgangen til mat. Og da, i hvert fall i forhold til det fagfeltet mitt, å være med på da, å kunne dokumentere eventuelt nye råstoff da, som skal brukes til humankonsum, at det viser at det faktisk har en helseeffekt, det tenker jeg kjempeviktig. Jeg snakket akkurat med han ved siden av meg. Vi snakket om tang og tare, for eksempel, som en ressurs i havet, som også kan være spennende i en råvare som foreløpig veldig ukjent. Da. Så, og det en av grunnene til også at vi prøver oss på å skrive en sånn senter for forskningsdrevet innovasjonsprosjekt sammen med industrien, rett og slett for å møte noen av de utfordringene som vi ser kan komme i fremtiden. Mm.
Så, Bruker mer av de ressursene vi allerede
bruker? Ja, mer av de og nye ressurser, ja. Tenker jeg da. Og så har vi en kjempejobb med tanke på forbrukere, å få de, vi sliter jo allerede i dag, vet vi, med at vi ikke følger kostrådene, men å få også de til å kanskje endre forbrukeradferd, da. Det jo også et kjempestort problem som ikke mitt spesialfelt, men der har vi også, alle oss, egentlig også et ansvar, da, tenker jeg.
Ok, tusen takk til Stine. Da skal vi videre til mat. Nei, vi holder oss innenfor maten, men nå skal vi over til mat for laks og gris. Leder for Foods of Norway og professor ved NMBU, Margrethe Øverland.
Ja, takk for det. Og mat, det en del av klimaproblemet. Men vi må ikke bare tenke på hva vi skal ete. Det like viktig å tenke på hva husdyrene våre skal ete. Og hvorfor det det? Jo, vi blir stort mange mennesker, eller mange flere mennesker i denne verden, og verden trenger mer mat. Og derfor så kan vi ikke gi husdyrene våre mat som vi mennesker kan ete selv. Og så må vi bli mer selvforsynte. Og visste dere at mer enn 90% av fôret til laksen importert, og det sårbart, også tatt i betraktning at vi nå står overfor store klimatiske endringer. Og i Foods of Norway så jobber vi med å øke matproduksjonen her til lands, samtidig som vi gjør den mer klimavennlig. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi tar i bruk banebrytendes teknologi, og så omdanner vi fornybare naturressurser til kortreist dyrefôr. Og eksempler på dette tare og trær som vi har mye av her til lands. Og dette viser hvordan vi lager da fôr av trær. Og her tar vi i bruk spesielle gjersopper. Og disse gjersopperne ligner på det som vi bruker når vi skal bake brød. Og her ser dere prosessen. Vi starter med en tømmerstokk. Den blir først omdannet til flis. Og så blir den så omdannet til tresukker ved hjelp av enkelte enzymer. Dette sukkeret putter vi så opp i en spesiell tank i lag med nitrogen og andre næringsstoffer. Og så tilsetter vi denne gjersoppen da. Og den begynner da å vokse på det sukkeret. På lik linje som at brøddeigen begynner å heve seg når vi egentlig har tilsett gjer. Og når denne gjersoppen har spist opp alt sukkeret, så henter man ut med tørkeren. Og den blir så til et proteinrikt gjærmel som vi kan bruke i kraftfôret til husdyr og laks. Og den kan blant annet da erstatte importerte sojabønner fra Brasil. Og her ser dere resultatet av denne prosessen. Tømmerstokken blir først kuttet til flis, fliser blir så til sukker og deretter til gjærmel. På samme måte så bruker vi tare til å produsere et proteinrikt gjærmel. Og dette viser bildet av bioraffinerilabben ved NMBU, og det her vi lager gjær i småskala til forsøket våre. Men er det noe sånn at hvis vi skal få dette til å bli butikk, så må vi lage veldig mye mer gjær. Og i slutten av 2018 så hadde vi et stort gjennombrudd, for da ble nemlig gjærproduksjonen vår seksdoblet, og det kunne vi gjøre takket være samarbeidet vi har med Borregaard i Sarpsborg. Så det var veldig viktig. Og hvorfor dette så bærekraftig? Jo, fordi at kortreist fôr og utviklet kortreist fôr er jo viktig for å få en overgang til bioøkonomien. Og dette er jo da en økonomi basert på fornybare biologiske ressurser. Og her er det sånn at gjær trenger og krever ikke landbruksareal. Det går med veldig lite vatten, og vi bruker kun fornybare naturressurser, så ikke direkte konkurrerer med menneskemat. Og her bruker vi kun biproduktene fra skogen. Det er jo ikke snakk om å gå ut og hogge trær bare for å lage fôr, men vi bruker altså biproduktene. Det andre at hvis du bruker bærekraftig hogst, så vil det også være viktig i forhold til å redusere klimautslippet her i Norge, for det at trærne de binder CO2, og de lagrer CO2, så ellers hadde det gått tilbake til atmosfæren hvis trærne står og råtner. Og nå er det sånn at gjær er også bra i et One Health-perspektiv. fordi at resultatene våre viser at husdyr av laksen de vokser godt på dette nye fôret. Og gjæren er også bra for magen, det husdyr av laks. Den styrker immunforsvaret, reduserer sykdom og gir mindre diarré. Og friske og sunne husdyr gir god og trygg mat. Og dessuten så blir han mer klimavennlig, fordi at det friske husdyr utnytter fôret mye bedre. Nå er det sånn at det vi gjør i Fusanova er jo ikke bare viktig for Norge, men det er viktig for hele verden. Og vi samarbeider med land i både Europa og Nord- og Sør-Amerika. Og vi jobber opp mot flere av FNs bærekraftmål. Og her ser dere eksempel på dette. Og for det første så øker vi matsikkerheten, fordi at vi er mindre avhengige av å importere kraftfôr eller fôrvarer. Vi utvikler lokale verdikjeder som gir mindre klimautslipp. Og så bidrar vi til å produsere trygg mat, slik at forbrukerne kan ete da, kjøtt med god samvittighet. Men fordi at disse, for at disse lysningene da, i Fusanova skal bli tatt i bruk, så trenger vi fortsatt mye dokumentasjon og kunnskap. Og dette fører til at vi må ha målrettet forskning i året fremover. Men vi skal holde på helt frem til år 2020. Men det som er også viktig er at i Fusanova har vi med oss 19 industri- og innovasjonspartnere. Og det er de som har ansvaret fordi at de nye fôrløsningene blir tatt ut og nå frem til bonden. Men for å oppnå dette så må vi jo ha politisk hjelp, kan du si. Og til slutt så er spørsmålet, går verden til helvete? Vel, matproduksjonen trenger ikke akkurat å bidra til det. Og bærekraftig melk og kjøtt fra fornybare naturressurser er mulig, og det er dit vi må hen. Takk for meg.
Så forstår jeg det riktig, altså hvis dere får dyrene til å spise dette fôret her, så kan jeg spise kjøtt med god samvittighet?
Ja, det kan du, fordi at da blir matproduksjonen, kjøttet, mer bærekraftig, og det fører til mindre klimautslipp. Så ja, det er, da kan du ete kjøtt med god samvittighet.
Hvor langt unna er du? Er vi på å få det ut?
Vel, vi har jobbet mye. Vi har fått fram gode resultater. Men det er klart vi trenger enda en del nye metoder. Vi trenger å dokumentere tilleggseffekter av gjæren, sånn at det ikke bare er en proteinkilde. Men hvis du også kan dokumentere effekt på helse, så vil dette føre til økt lønnsomhet, og da er det lettere å begynne å bygge større fabrikker for å produsere dette gjærfôret.
Mm. Ok, da sier vi tusen takk. Da skal vi over til et annet alternativ for mat, nemlig alger for mat. Ta godt imot Stein Fredriksen, professor, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
Ja, takk for det. Da har vi hatt et bakteppe her allerede, hvor vi har hørt om diverse klimascenarier, om at det har vært flom, og det har vært tørke og alt mulig sånt. Og det er klart at hvis det er tørke, så får vi mindre mat, og hvis det er flom, så vil jorda vaskes ut, og stiger havet, så vil jordbruksareal bli ødelagt, og så videre. Så, hva skal vi se, nå må vi først få fatt i denne. Så bare noen helt sånne tall i starten. Hvis vi ser hvor mye mat vi får av havet, så er det faktisk ikke så veldig mye. Cirka 20% på global basis av proteinet får vi fra havet, og cirka bare 2% av alle kaloriene vi spiser kommer faktisk fra havet. Og i år, eller hvert år, så fiskes det cirka 100 millioner tonn fisk, og det taket er altså nådd. Det går ikke an å ta ut mer fisk. Alle fiskeressurser på global basis er overbeskattet. Så vi må altså finne andre kilder, og nå har vi hørt noen gode alternativer her akkurat nå, som dreier seg om hvordan man kan løse dette. En mulighet er at vi begynner å høste fra havet lengre ned i næringskjeden. Dere har sikkert alle sett en sånn næringspyramide som dette, hvor vi kan si at hvis vi skal ha 1 kilo torsk, så trenger vi 10 kilo lodde, vi trenger 100 kilo dyreplankton, og vi trenger 1 tonn planteplankton. Det er det man kaller en sånn 10%-regel, med at vi mister 90% for hver gang vi går et ledd oppover i næringskjeden. Så hvis man for eksempel begynner å dyrke skjell, så er det altså en type organisme som inneholder masse proteiner, som ikke trenger å fôres, og du ikke trenger å gjøre noe annet enn å sette det ut i havet, høste det opp igjen og prosessere det til mat for mennesker. En kjempemulighet. Vi har allerede vært innom laksen. Hva spiser laksen? Og det er riktig at det er rundt 90% som importeres, men faktisk så er 70% av laksefôret I dag kommer fra vegetabilske kilder. Og det som et paradoks som jeg aldri slutter å nevne, det at Norge sender 4 milliarder kroner til Brasil for å ta vare på regnskogen. Brasil hogger ned regnskogen, dyrker soja og selger sojaen tilbake til Norge, og vi får laks. Det et tankekors som jeg aldri klarer å slutte med. Så hva skal vi gjøre da? Kan vi gjøre? Vi kan bruke skog, som vi akkurat har hørt, men vi kan også dyrke alger. Vi kan dyrke mikroalger I store bioreaktorer, som vist til venstre, eller vi kan dyrke makroalger, som var allerede nevnt. To muligheter som vi kan bruke for å øke produksjonen av laks. Og særlig dette viktig når norske regjering snakker om vi skal femdoble vår akvakulturproduksjon. Da trenger vi mye fôr. Da må vi hogge ned all skogen og ha enda mye mer gjær enn det vi allerede har. Så hvorfor skal mennesker spise alger da? Jo, for det første så de nederst I næringskjeden som jeg akkurat har påpekt. De altså primærprodusenter. Og så det viktig mineraltilskudd. For eksempel jod. I det nest siste nummer av legetidsskriften for den norske legeforening, så står det flere passuser om at hvor viktig jod for særlig kvinner I fertil alder. Altså det vil si kvinner som I stand til å få barn. For hvis du mangler jod, så kan du få såkalte kognitive skader med at hjernen hos barn og foster ikke utvikles riktig, for eksempel. Så jod et ekstremt viktig greie. Viktigste matkilden for jod I dag det melk, siden jod tilsettes I kraftfôret I stor grad, og så det hvit fisk fra havet. Hvis det ikke noe mer fisk igjen, så må vi andre jodkilder, og da kan tang og tare være en mulighet. Tang og tare inneholder også vitamin B12, og det blir stadig flere og flere veganere rundt omkring I denne verden, og de sliter med å få fatt I nok vitamin B12, noe som tare kan være en bit av. Noen tang og tare planter inneholder opp til 50% protein. Det dobbelt så mye som det I de aller fleste tilfellene av kjøtt, som inneholder kanskje mellom 20-30%. Sojabønner ligger på rundt 35%. Så noen tarart ekstremt proteinrike. Det mye mer kostfiber enn det I vanlige grønnsaker og frukt, og vi alle, har vel alle hørt om skjermen med tarmen, hvor viktig det å holde den I orden. Så det altså et høyt næringsinnhold og et lavt kaloriinnhold, noe som vi selvfølgelig vil gjerne indre for at vi ikke skulle alt for breie rundt midja. I Japan og Kina så dyrkes det rundt 20 millioner tonn tare hvert eneste år. Det ikke sånn at hvis du går hjem til en japaner eller en kineser, så har de tare til middag. Men de har kanskje litt I en suppe, litt I en gryte, og så videre og så videre. Så I snitt så spiser en japaner cirka 1,5 kilo tørke alger hvert eneste år. Så det ikke så forferdelig mye, men det et viktig bidrag. Man kan nå dyrke alger på land, som dette anlegget her, som et firma I Kanada, som dyrker noe som kalles for krusflik, som også vi har utenfor vår kyst, som veldig vanlig og brukes både til ekstrahering av det som vi kaller for karagenan, som også et stoff som man bruker til å lage sånne fortykkelser I puddinger og så videre og så videre. Men kan også brukes direkte I mat. Hva så med Norge da? Kan vi dyrke tare? Selvfølgelig kan vi det. Vi har over 100 000 kilometer kystlinje I dette landet. Og SINTEF I Trondheim har altså beregnet at man kan dyrke cirka 20 tonn på et hektar. Et hektar litt større enn en fotballbane. Og det plass til mange fotballbaner langs Norges kyst, garantert. Selv om vi har mange muligheter for å dyrke, så finnes det mange arter langs kysten som vi kan gå ut og plukke selv. Vi kan plukke sukkertare, vi kan plukke butare, vi kan plukke søl, trøffeltang og en haug med andre arter. Og det som fint at ingen av disse giftige. Ved Universitetet I Oslo så vi I mange år vært interessert I dyrking av alger på en liten skala. Vi vil gjerne vite hvilke vekstbetingelser som de beste for forskjellige arter, for eksempel. Med tanke på hvilke temperatur skal de dyrkes under, hvor mye lys trenger de, hvilke saltholdigheter og sånt tåler de. Og vi dyrker de som regel I sånne runde kolber, og vi bobler det litt, og da vokser de veldig fint. Så her det vist bilder av en trøffeltang og en søl. Og hvis noen av dere skal gå ut og samle alger, så finnes det masse forskjellig fin litteratur, kokebøker I alle mulige varianter. Her det en fra Spania, nederst til venstre, og så det en som dreier seg om alger fra hele verden, og så det to nordiske som går an å få fatt I butikker. Men det en viktig ting vi skal slutte med. Hvis vi skal ha mer mat fra havet, så må vi passe på havet. Så hvis disse to kompisene her møtes ute, og så sier den ene, «Hei, blir du med å ta en kadmium-marinert algeburger I kveld?» Sorry, sier den andre. Jeg har allerede spist. Jeg har spist tangsalat med plastpartikler. Ikke sant? Vi må slutte å pøse all skiten vår ut I havet, ellers har vi ikke mer å hente. Takk.
Altså, når jeg hører deg, så lurer jeg på hvorfor spiser ikke alle bare tang og tare? Det må jo være noen problemer her, ellers hadde vi alle spist det.
Godt spørsmål, men du kan prøve å overbevise Ola Dunk om å spise enten kjøttkaker. Ikke sant?
Det tradisjon, rett og slett.
Det tradisjon. Vi veldig konservative i matveien. Du skal ikke gå lenger enn noen få år tilbake før man har kastet den aller, aller beste fisken, for den så stygg ut, ikke sant? Og sånn det nok sikkert litt med tang og tare også. Det ukjent. Man vet ikke helt hvordan man skal bruke det, og man har ingen tradisjon for hvordan man skal håndtere dette.
Vi er vanskelig å endre.
Vi er vanskelig å endre, ja. Vi er nå snarbeiser.
Ja. Ok, tusen takk, Stein.
Takk.
Da er vi kommet fram til siste innlegg her i kveld. Vi har fått med oss nestleder i Framtiden i våre hender, Kristoffer Klyve. Han skal snakke om, når vi ser disse endringene vi ser, hvorfor gjør vi da ikke mer? Vær så god, Kristoffer.
Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Det er litt sånn ydmykende å komme på scenen etter en rad med så flinke folk med så fine titler. Og så mange vekttall, som det heter, de dager jeg gikk rundt på et universitet. Jeg håper jeg klarer å bidra med noe likevel. Og jeg synes det er veldig inspirerende og fascinerende å se på alle disse her positive, spennende og nyskapende tingene som skjer og som folk gjør og som folk forsker på og problemer som løses. Og likevel så er det et eller annet som skurrer litt. For å ta dette, noen av de tingene som har blitt nevnt nå til slutt her med hvordan vi skal klare å fø en stadig voksende befolkning. Og det skjer enormt mye inspirerende på produksjon av fôr til dyr. Dette er noe vi har jobbet mye med også inn mot oppdrettsnæringen. Alle disse løsningene som har vært presentert her, de er gode, og vi er fan av alle de prosjektene som har vært nevnt her. Men i bunn og grunn så handler jo det også om hvordan vi skal klare å fø en stadig voksende middelklasse i en verden som blir stadig rikere. Og da trenger vi stadig mer mat og energi og andre ressurser, og det gjelder både matproduksjon og det gjelder alle andre områder. Og vi har sett eksempler her nå på hvordan man kan gjøre alle disse tingene mye smartere og mye bedre og bruke ressursene mye bedre. Men hvis, så lenge vi har sånne mål som å femdoble produksjonen i oppdrettsnæringen, så må vi på en måte være innmari smarte. Hvis vi samtidig skal redusere belastningen på regnskogen i Brasil, eller alle disse andre kornområdene som vi blir stadig mer ustabile, som vi importerer fôr fra. Og det er ikke bare matsektoren som skal bruke alle disse bioressursene, eller som skal være en del av bioøkonomien. Det finnes jo planer og konkrete ideer om å bruke både skog og alger og såkalt restråstoffer til alt fra strømproduksjon til å lage drivstoff til fly og tunge lastebiler, til oppvarming, og i tillegg til at vi skal liksom fø planeten. Så det som er krevende med alle disse enkelteksemplene på gode ting, er at liksom, ja, men hvem lager det der mega-regnestykket som ser, ja, går alt sammen opp? Får vi det til sånn på det store? Og der tenker jeg det er litt mer blandet. Jeg tenker at det er grunn til optimisme, og det er grunn til å stille noen spørsmål. Det som jeg er bekymret for er at vi ikke gjør nok, og at ikke vi gjør det fort nok. Sånn som Bjørn snakket om helt innledningsvis her i dag, så er det noen ganger fristen å bare liksom gå under bordet her og så si at nei, det blir alt for mye. Og at de endringene som vi vet trengs, at de ikke kommer fort nok. Jeg skal nevne et par sånne grunner til at vi ikke får ting til å skje fort nok. Og den ene som jeg ikke skal snakke så mye om er rett og slett makt. Og at det er mye interesser i at ting fortsetter sånn som før. Det er fortsatt veldig mye penger å tjene på å selge kull og olje og gass, selv om det også går an å tjene penger på solceller og vindmøller. Og så lenge det er sånn, så vil folk gjøre det. Men det som kanskje et vel så stort problem, det som jeg kaller det, ikke bare jeg som, ikke jeg som har funnet på det, men det som kalles da det liberale demokratiets paradoks. Og det at, fordi de norske politikere spesielt da, det er ikke alle andre land hvor dette her gjelder, men i Norge så stoler jeg såpass på politikerne at jeg er trygg på at de vet hva de trenger å gjøre for å rette opp kursen. De hører på sånne folk som Bjørn og som alle disse andre, i hvert fall mange av de andre forskerne som vi har hørt her i dag. De vet at økonomien må gjennom en omfattende omstilling, og at det betyr at en god del folk kommer til å måtte finne seg nye jobber. Kanskje til og med gå en periode uten jobb før de finner sånn nytt å gjøre, og kanskje de må omskoleres. Noen kommer til å tjene mindre penger. Alle disse nye jobbene er ikke på plass enda, så det blir mye usikkerhet. Det finnes det gode planer for. Når det gjelder folk flest, så må vi nok belage oss på at noen ting blir dyrere, kanskje vanskeligere, kanskje til og med noen ting blir forbudt, mens andre ting forhåpentligvis blir billigere og enklere og lettere. Men det skjer ikke av seg selv. Og kanskje må vi liksom til og med jobbe mindre, og vi må redusere forbruket på forskjellige områder. Og dette vet politikerne, og de har mange verktøy for å få det til. Det har vært produsert metervis, var det noen som talte opp en gang, med sånne utredninger for hvordan man skal løse klimaproblemet. Det politikerne ikke vet er hvordan de skal klare å gjøre det, og så bli gjenvalgt etterpå. For det er politikerne avhengig av i et system med 4 års valgsyklus. Og det ser man prøver å sette opp bompenger litt her og der, så er det er ikke så lett. Selv om du, sånn som i Oslo, har bygd ut masse bra kollektivtrafikk samtidig, prøvd med både pisk og gulrot. Alle vet at det er både pisk og gulrot som fungerer best når det er begge deler. Men det blir mye oppmerksomhet rundt den pisken, da. Og det er politikerne redde for. Så politikerne peker på oss. Og vi trenger nye velgere, sier de. Sånn, de sier ikke det offentlig, men det er det de noen ganger sier at de skal ønske seg. Og vi synes jo dette gjør litt vondt, og det er litt vanskelig. Fordi når vi blir stilt overfor disse her endringene som vi kanskje må gjennomføre, så er det krevende. Vi vet på et eller annet nivå, så vet veldig mange av oss at vår livsstil er en del av problemet, og at vi må endre den for å dermed bli en del av løsningen. Og vi er bare delvis utrustet sånn fra revolusjonens side til å klare å takle det. Menneskehjernen er fantastisk på mange måter. Den er blant annet utstyrt med masse forsvarsmekanismer. Så hvis vi blir utfordret på en eller annen måte, på hva vi er, og hvem vi er, hva vi gjør, og så videre, så har vi masse verktøy. Vi kan ignorere, vi kan fornekte, vi kan glemme, vi kan fortrenge, vi kan til og med rasjonalisere. Og vi kan si at vi klarer å ha 2 tanker i hodet på en gang som er gjensidig motstridende. Det er ganske imponerende at vi klarer det. Jeg vet at det forurenser å fly, og jeg gjør det likevel, fordi barna mine vil på ferie til et sted hvor det er godt og varmt, og så kanskje jeg sier også at Kina åpner uansett et kullkraftverk i uka, så det betyr ikke noe hva lille jeg her i Norge gjør. Det er for øvrig feil. Kina åpner ikke et kullkraftverk i uka, så det er en sånn myte som seiler rundt. Men man kan rasjonalisere på den måten allikevel. Så håpet ligger at evolusjonen har utstyrt oss med en del andre verktøy også. Kreativitet, samarbeidsevner, evne til å fantasere, dele fortellinger og historier om en framtid som vi ønsker oss. Og det er derfor jeg tross alt er optimist. Et eksempel som jeg bare må få lov til å ta, selv om jeg har fått dette 1-minutt-tegnet, så er det inspirert av alt dette med hvordan epidemier sprer seg. For det er akkurat det samme som skjer, som er spredningsmønstre for solceller på tak, i hvert fall i California, der hvor jeg har studert dette, følger det akkurat det samme mønstre som smittsomme sykdommer. Rett og slett fordi folk ser og lar seg inspirere av at naboen har solceller, da kan sikkert jeg også ha det. Samme gjelder elbiler. Og det er fordi vi er sosiale vesener, vi vil være en del av et fellesskap, vi vil være på liksom laget til de som løser problemene. Og hvis det ikke er alt for dyrt og vondt og vanskelig, så vil vi være med på det. Og det er det som gjør meg inspirert og positiv, til tross for alt det jeg sa innledningsvis. Det er derfor jeg og fremtiden vår henne jobber for å endre det. Men vi tenker at for å få det til, så trenger både folk og politikere en del hjelp, og de må dyttes og pushes. Og det håper jeg er noe av det som folk vil sitte igjen med her i dag, at vi må ta sammen og gjøre noe. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og stole på at Elon Musk ordner alt for oss. Takk for meg.
Et miljødiktatur hadde vært løsningen da, altså ikke at vi må skifte ut hvert fjerde år. Du vil ha et diktatur, du?
Sa jeg det? Nei, jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha sånne politikere som Alexandra Ocasio-Cortez, som hun heter, hun nyvalgte kongressrepresentanten i USA, som har lansert en Green New Deal, som det er nå masse støy om i USA. Republikanerne mobiliserer, de synes det er kjempebra, fordi de tenker at de skal vinne den debatten, så de synes det er veldig gøy å ha debatt om solceller, og så synes demokraterne det er gøy, fordi de tror de er på historiens, eller på den riktige siden av historien, sånn som også Bjørn snakket om litt tidligere i dag. Ja. Så jeg vil ha demokratisk valgte politikere som gjør de rette tingene, men de kan godt utfordre oss litt.
Men en helt 100% rettferdig diktator hadde jo vært supert, men det er bare enda ikke
vanskelig. Ja, men det er det evige problemet med å opplyse eneveldet, at hvordan sørger du for at du får en opplyst eneveldig hersker? Ja.
Kan vi da få opp igjen, Stein og Yngvild, opp på scenen igjen, så tar vi en liten prat nå også. Forsyner dere med vann. Og så gir vi en applaus til Kristoffer. Sett deg etter alt kring.
Ja, vi skulle bare være tre.
Så gjør vi det litt koselig. Kan vi redde klima uten økonomiske insentiver, tror du?
Uten økonomiske insentiver?
Nei, altså uten at, ja, altså, at vi ikke beskatter utslipp og belønner.
Jo, nei, vi må beskatte utslipp skikkelig mye. Det er klart.
Ja, for du vet... Du var inne på at det var så lønnsomt med kullkraftverk.
Ja, ikke sant? Det er jo alle... Altså, igjen da, nå snakker jeg veldig mye om Bjørn, men han henviste til disse her halvannengradsrapportene og de prognosene som er gjort for hvordan man skal løse hvert fall klimaproblemet. Og det er jo ingen av de løsningene som ikke involverer en kombinasjon av prising på karbon, at det må koste å forurense, og gjerne også en kombinasjon med kvoter og stimulans av alle mulige alternativer da.
Mm. En annen på en måte stimuli er jo frykt. Er det noen sammenheng mellom antibiotikaresistens og klimaendringer i det hele tatt? Kunne vi ha utnyttet frykten der? Eller er det bare oss mennesker og vår vanvittige bruk som er skyld der?
Nei, altså klima ligger jo på mange måter over alle problemstillingene som vi er innom, og klimaendringene er jo en årsak til at, som vi har hørt i dag, at sykdommer sprer seg. Vi har behov for å behandle flere sykdommer i større områder. Og det har jo også med, som det har vært, altså med hele matproduksjonen, hvordan vi produserer maten vår da. Skal vi gjøre det på en bærekraftig måte uten å bruke antibiotika? Så jeg tenker at klimaendringene ligger over det hele. Mm. Mm. Men akkurat i hvilken grad du skal bruke frykt, altså trussel. Ja, det ble jo sagt at det funker på kort sikt, men kanskje ikke på lang sikt. Ja. Nei, det vet jeg ikke.
Jeg tror jeg kan snakke på vegne av sånn 30-40 år med miljøbevegelse som har prøvd dette fryktgreiene. Mm. Og det har jo bare vært delvis vellykket. Altså, det når frem til noen, men for å nå frem til liksom den store mengden av befolkningen som vi gjerne vil involvere og engasjere, så må du bruke litt andre virkemidler.
Du må gjøre det kult.
Du må gjøre det kult, du må gjøre det sosialt, og du må liksom gi folk den følelsen av at hei, nå er vi med å løse problemet sammen. Det er sånn som folk liker.
Elon Musk.
Kan du jo trekke noen
paralleller? Nei, ikke Elon Musk. Fordi, altså, det er gøy med Tesla og fint med det greiene der, men problemet, utfordringen med han, er at han hver gang han lanserer en ny løsning på de problemene som den forrige løsningen skapte, ikke sant? Ok, selvkjørende elbiler er kjempebra, ikke noe utslipp og sånn, men de tar jo fortsatt like mye plass. Hvis det er noen som har vært i Kalifornien og sett hvor utrolig mye vei det er, og det kommer jo ikke til å gå frem. Så derfor er det siste selskapet til Elon er jo da The Boring Company, som er da et borreselskap som skal lage tunneller skikkelig effektivt, sånn at alle Teslaene kan kjøre etter hverandre.
kjører under jorda.
Nei, jeg tenkte på dette med frykt igjen. Altså, det sikkert en stor del av forsamlingen her som har enten unger og eller bikkjer. Og det å oppdra unger og bikkjer har mange likheter, og vi vet at altså, det funker best med å gi godbit og stimulere de gode handlingene, og ikke så mye på straffe for de dårlige handlingene. Så det er også positiv stimuli, det tenker jeg et sånn pedagogisk middel som vi kan bruke på veldig, veldig mange nivåer.
Hva sa du nå, at det funker best? Ja. Ditt innlegg var jo mer av det positive slaget. Det var bare positivitet, egentlig. Men det jo blitt prøvd dyrking av skjell i gang på gang på gang, der jeg har vokst opp langs kysten på Vestlandet, og de legger ned fordi det går kunk. Hva problemet?
Ja, altså, store deler av skjellnæringen i Norge legger jo ned og går kunk fordi at det giftig alger, slik at skjellene blir giftig, så det problemer med omsetningen. Andre steder i verden så kan man dyrke andre typer skjell som kan da for eksempel slippe disse giftige algene hvor de kanskje ikke oppblomstringer i det hele tatt. Så det litt av problemet som har vært langs norske kysten. Men det tror jeg man kan overkomme. Vi skal jo ikke lenger enn til litt sør for Strømstad, så ligger Nordens største skjellanlegg, og de leverer skjell hver eneste dag. De har løst litt grann at de har mange små lokaliteter, for ofte er disse oppblomstringene ganske lokale. Så da kan de høste fra 200-300 meter längre bort än det de gjorde igår för exempel. Så det går an att lösa alltså vi må, som bara har rätt logistiken.
Vi har ju kontroll på när det är tryggt att spisa blåskäll och när det inte är tryggt att spisa blåskäll.
Ja då.
Kört på med massa produktion i högskala i de trygga perioderna eller?
Ja, hvis man kan förutse de trygga perioderna blåskällen tränger ju trots allt nästan ett halvt år i alla fall för oss att bli spisestörre. Så du kan liksom ikke forutsi at i mars når de setter seg ned, eller kanskje litt senere ut på året når de slår seg ned, at man kan høste de i september eller oktober, eller hva det måtte være for noe. Da kan det være oppblomstring. Så det vanskelig også å spå om fremtiden. Det jo alle prognoser visst.
Det kjempeviktig å ha kontroll på algeriften også, for de kan være skikkelig farlige, både på kort og lang sikt. Ja. Akutt og kroniske sykdommer.
Apropos frykt, så frykt er jo, dette et eksempel på et område hvor frykt veldig godt egnet til å hindre folk i å gjøre noe, men som en slags sånn stimulans til å gjøre noe mer aktivt, så er det mye mindre effektivt.
Ja, at vi, men det er jo bra at vi er redd for disse her.
Ja, det veldig sunt. Ja. På den evolusjonen og sånn, det jo en grunn til at vi fortsatt vandrer rundt her. Da.
Men kanskje det derfor vi også ikke bruker tang og tare, hadde jeg sagt, i maten?
Ja, altså det jo, de bruker jo masse tang og tare i... Japan for eksempel, og andre steder i Asia, så jo det vanlig. Så, og det jo ikke mer enn 100 000 år siden vi kom fra den samme genetiske opphavet i Afrika, så det jo ikke, jeg tror ikke det liksom evolusjonen som, det mer sånn ting man kan vende seg til. Det tar kanskje en stund da.
Jeg har en kollega som bruker, han tørker sukkertaret og maler det opp og bruker det i gryter og skryter uhemma.
Ja da, det mange muligheter. Som sagt, jeg visste bare fire kokebøker, det finnes et uttall. Og det altså ingen giftig alger, som sagt, og det bare å gå ut og hente. Man skal vel riktig nok passe seg med å ikke plukke inn i Indre Oslofjord, men når du kommer litt ut på kysten, så det altså, vi har jo friskt vann nesten langt hele vår lange kyst, så det ingen problemer.
Det må da være mulig å lage en sånn mattrend. Altså, det finnes jo så mye rare og sprø, absurde mattrender. Man kan ikke bare sette en blogger eller to på saken, og så få ordnet det der. Det må jo være fiks.
Ja. Altså sushi har jo tatt helt av i Norge. Det jo snart en sushi-restaurant på hvert hjørne. Og der jo altså da tang, riktig nok en rødalge som heter fjærehinne, som lages rundt disse makerullene, som noe av det mest proteinrike tangen som du finner. Kanskje opp i 45-50% proteininnhold i.
Jeg har alltid lurt på det. Hvor blir den produsert? Den?
Ja, den får du produsert fra Japan. Det som du, det som
så
du
vi importerer tang fra Japan for å
ja, det gjør
rappe
vi.
Rundt makten?
Selv om vi har akkurat samme tangen voksen rett på seg studier.
Ja.
Sånn er det.
Bærekraftig.
Bærekraftig, ja.
Kommer vi til å godta en levestandardreduksjon? Du var inne på at vi må kanskje ha en både forbruksreduksjon og en levestandardreduksjon. Alle som har prøvd en litt raskere PC, når vi liksom vokste opp, da når PC-ene liksom kom, så når du hadde prøvd en litt raskere PC, så var det et hat å dra hjem igjen til den PC-en jeg hadde, for den var så treig. Det et bilde jeg bruker på at vi ikke godtar altså reduksjonen i levestandarden vår.
Altså, det jeg litt usikker på om levestandard det riktige ordet å bruke. Fordi jeg tror det helt rett. At det det er krevende å få folk til å godta I hvert fall hvis du sier det, hei, vil du ha redusert levestandard i dag? Så tror jeg, da tror ikke du får med deg så mye på det. Men hvis du tenker litt andre, vil folk godta et liv med et lavere fotavtrykk eller lavere bruk av naturressurser? For eksempel ved at det mindre bruk av fossil energi og mer fornybar energi, eller at produktene du bruker de varer lenger, de lettere å reparere, det ikke bruk og kast, og du har kanskje færre ferier hvor du flyr kortere, men oppholder deg lenger, eller altså, at det noen endringer, at du gjør noen ting litt annerledes, men hvor du fortsatt har 4G, og du fortsatt har en fin elektronisk dings, som, altså de dingsene som vi har nå, løser jo veldig mye av, de har mye større datakraft enn både den treige og den nye PC-en som du vokste opp med, ikke sant, tilsammen. Så, og de bruker mye mindre strøm enn en moderne mobiltelefon eller en gammel PC, og kan løse flere problemer. Så det er også eksempler på teknologiske nyvinninger som også bruker mindre ressurser, og som vi kan ha gode liv, og som vi kan måtte også videreutvikle med det. Så det må bli annerledes, men lavere fotavtrykk, tenker jeg, er en bedre retning enn en lavere levestandard.
Lettere å selge inn i hvert fall.
Ja.
Og teknologien vil hjelpe oss.
Ja, og så kan du fokusere på en måte, de positive tingene med det som blir annerledes. Ikke sant? Det ingen som liker å sitte i bilkø. Eller kanskje, er det noen her som liker å sitte i bilkø? Ja. Noen få som elsker å høre på podcast, de synes det gøy. Men veldig få liker det. Veldig få synes det er veldig gøy med flyplasser. Og veldig mange synes det er veldig deilig at det litt rolig på ferie, at man kan på en måte, få ting på en litt annen måte. Så jeg tror det er mulig å liksom, pakke det inn på en måte som synliggjør hva som er gevinsten, hva som er det positive, hva man får, heller enn liksom, hva man går glipp av.
Men tror dere det må en krise til? Må vi pushes til det ytterste før vi faktisk gjør de tiltakene som måned?
Jeg tror faktisk vi har kommet der allerede at vi må begynne å gjøre de tiltakene. Nå det jo flere her som har sagt at det er nei til svaret på denne konferansen eller dette møtets hovedspørsmål. Jeg tror faktisk vi har kommet til et punkt hvor vi virkelig er nødt til å begynne å tenke oss om. Og at vi er, som du sier, nødt til å redusere fotavtrykket. Vi blir flere og flere, vi får større og større bein, og det er helt klart at vi ødelegger mer og mer av vår natur. Kanskje går vi inn i den store sjette masseutryddelsen av arter, for eksempel. Hvilken effekt vil det ha på økosystemer? Vi vet jo allerede at havtemperaturen stiger og stiger og stiger, og havet har en enorm varmekapasitet, så for å få havet til å kjøles ned igjen tar enormt lang tid. Og før det havet eventuelt blir kaldt, kanskje all polisen er borte. Kanskje vi har sett vår siste hvite teddybjørn oppe på Svalbard, for eksempel. Det er noen perspektiver der som er ganske skremmende, uten at jeg skal svare ja på spørsmålet.
Det var et ja. Vi fikk et ja.
Ja, men vi er inne på noe.
Ja. Ja, hva vil du svare? Går du for et ja du også, eller?
Ja, men om verden går til helvete eller ikke, jeg tenker på det, det er jo veldig avhengig av svaret på det, det er jo veldig avhengig av øynene som ser da. For en stor del av verdens befolkning så er det vel ganske jævlig allerede. Altså, mange som lever i den ytterste nød og elendighet som vil si at ja, verden har gått til helvete. Men for oss som sitter her oppe og mesker oss fortsatt i vår overflod, vi synes vel det er greit å ha det som vi har det. Ser du det fra mikrobenes synspunkt, så er det jo flott. Altså, hvor lenge skal det... De lever av å bryte ned og bygge opp, så ja. De kommer til å være lenge etter oss. Så hvor lenge er meningen at det skal være menneske på jorda, da? Vet ikke.
Ikke så mye lenger, kanskje.
Nei, jeg vet ikke.
Kanskje vi har kommet hit at det er slutt? Neida.
Nei,
det er veldig... Jeg tror ikke det.
Det var jo veldig...
Oi, sånn at noen er fint her.
Vi skal bytte, ja.
Sett noen glatt takler.
Men jeg synes det var veldig interessant å høre på Bjørn som sier det at kanskje vi er inne i en endring nå, men vi ser den ikke helt selv. Altså, det er noe med etterpåklokskapens klare lys og så videre, så vi ser ikke helt hva vi driver på med akkurat nå. For det er jo nok av krisevarsler, som du sier. Nå var det i går da, det kom denne rapporten om denne voldsomme insektdøden, som jo har kjempekonsekvenser for matproduksjonen vår.
Men vi ser nå, det er folk, skoleunger går til streik, eller ungdom rundt omkring i Europa, de går til streik for klimaendringer. Er det bare mer fokus på det, eller er det en oppvåkning på gang også, Kristoffer?
Ja, vi merker veldig sånn trøkk på det, at det er mye mer, og det er mye mer sånn uro og angst, nesten. Altså, det var en sånn den serien til han Leo Ajkic på NRK, reiste rundt og spurte folk, liksom, ja, hvor kommer liksom, klimauroen fra i en av de episodene? Mm. Og det var veldig, det anbefaler jeg alle, det var veldig fint. Altså, han veldig flink til å få ut den der, ja, hva er... At det har satt seg litt da, i veldig mange folk. At det her er det et eller annet som vi er veldig redde for, og vi ser ikke helt hvilken vei vi skal ta ut av det. Og der ser du jo liksom, hele Norge sitter jo midt oppe i den spagaten med liksom, lederen for landets og Nordens største selskap som sier at vi skal pumpe mest mulig olje fordi det er så bra for klima. Det er liksom, vi er i en sånn... Det er mye paradokser her, altså. Og... Det, når det gjelder spørsmålet, jeg svarte aldri på det. Og det var litt fordi jeg synes det litt vanskelig. Men til man en sånn akademisk setting, så går det an å utfordre problemstillingen. Det lærte jeg da jeg gikk på universitetet.
Nå får du en litt høyere karakter.
Ja, ikke sant? Ja. Så man kan si at ja, verden, den går jo, den klarer seg helt fint. Men den menneskelige sivilisasjonen, det kanskje et litt sånn større spørsmål. Jeg mener at det er opp til oss om og hva som skjer med den menneskelige sivilisasjonen eller ikke. Den kan være borte om et par hundre år, den, hvis det, liksom, ting liksom, blir worst case hele veien, og vi gjør alle de feil valgene, men hvis vi kan fint løse det. Det er ikke lett, men det går.
Og en måte er da kanskje å lytte til fagfolkene, og alt av de har å komme med og finne ut, som dere har gjort her i dag. Da gir vi disse her en skikkelig applaus, alle de andre foredragsholderne som har vært her i dag, og sier takk for i dag.